Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Ууда Азаттык радиосу. Атайын кызмат, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин мурдагы башчысы Динара Кутманованы коррупцияга айыптап чыкты. Ал өзү мындай кинени четке кагууда.
Бул жерде жалган сөздөр көп болуп атат, какая-то путаница болуп атат.
Кыргызстандык ишканалар АКШнын санкцияларга байланыштуу чектөөлөрүнө кабылды. Серепчилер Орусиядагы борбор азиялык мигранттарга каршы рейдтердин себебин жана кесепеттерин талдап жатышат.
Анда андай болбосо мага выдворение бергиле, мен өзүм чыгып кетем, 10 күн ичинде билет алып десем жок деди.
Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолуу суктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн 22-июль, күнгө ишемби, алгач соңку жаңылыктарды Максат Кутманбековтон угуп алалы.
Германия Беларусь аймагындагы Вагнер тобу НАТО мүчөсү болгон Польшага кол салса, Варшавага колдоо көрсөтүүгө даяр. Германиянын коргоо министри Борис Писториус бул тууралуу жума күнү Прагада өткөн пресс жыйынында билдирди. Министрге анын алдына Польшанын чыгыш чек арасында кырдаал курчуп кетсе, Германия кандай реакция кылары тууралуу суроо берилген. Анда Писториус поляк досторубуз эң жаман кырдаал болуп кетип жардам сурай турган болсо, анда аны алышат деп жооп берген журналисттердин суроосуна. Вагнерчилер алардын жетекчилери июнда кыска мөөнөттү козголоң уюштургандан кийин Беларуска барган. Өткөн жумада топтун жетекчиси Евгений Пригожин согуш жандарды Беларусьтардын аймагынан тосуп алган видеолор тараган. Беларусьтун коргоо министриги бейшембиде аскерлер Вагнерчилер менен Польшанын чек арасына жакын жерде аскердик машыгууларды өткөрө турганын билдирген. Польшанын мамлекеттик пап агенттиги жума күнү коопсуздук комитетинин жетекчиси Збигнев Хофманга шилтеме берип, өлкөнүн аскердик бөлүктөрү батыштан чыгышка бара турганын кабарлады. Хофман мындай чечим Беларусьтагы Вагнер тараптан коркунуч болгон үчүн Польшанын коргоо министри Борис Власяк менен бирге кабылданганын билдирди. Чычкан капчыгайында автоунаа ташыган оор жүк ташуучу машина кырсыкка кабылды. Социалдык тармактарда тараган видеодо Чычкан капчыгайында автоунаа ташып бараткан машинанын алды күйүп жатканын көрүүгө болот. Жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришкендей, кырсык 22-июлда таңкы саат 6:30 чамасында Бишкек Ош жолунда болгон. Алдын ала маалыматта жүк ташуучу автоунаанын айдоочусу уктап кеткен. Учурда кырсыктын себептери такталууда. Социалдык тармактын колдонуучулары 2 адам каза болгонун жазышты. Расмий маалыматтар боюнча быйыл 6 ай ичинде 2996 жол кырсыгы аталып 269 адам каза болгон, 4416 адам жаракат алган. Орус армиясы ишембиге караган түнү Украинага Иран өндүрүшүнөн чыккан Шахет 136 дрондор менен чабуул жасады. Украинанын абадан соккудан коргонуу жанкечти 5 дрондон баарын атып түшүргөнүн билдирди. Мындан сырткары тактикалык ыкчам чалгындоочу 9 учкучсуз учак атып түшүрүлгөн. Украинанын аскерлери бир суткада орусиялык күчтөр турган жерге абадан 25 ашуун сокку урган. Ага чейин башкы штаб абадан 14 жолу сокку урганын билдирген. Москва дан келишимден чыккандан кийин орус аскерлери Украинанын түштүгүнө ава чабуулдары күчөтүп, порт жана айыл чарба инфраструктураларына сокку урууда. АКШнын мурдагы президенти Дональд Трампка коюлган жашыруун документтерди мыйзамсыз сактаган деген кине боюнча сот процесси 2024-жылы 20-майда башталат. Мындай чечимди АКШнын округдук судьясы Эйли Кеннан 21-июлда чыгарганын Рейтерс агенттиги жазып чыкты. Трамптын адвокаттары бул күнгө каршы чыгып, кайсы гана сот процесси болбосун 2024-жылы ноябрындагы президенттик шайлоодон кийин өтүшү керектигин айтып келишкен. Соттун бул чечиминен кийин экс-президенттердин өкүлү соттук териштирүүнүн мындай графиги Трампка жана анын юристтерине кылмыш ишине тергөөгө каршы күрөштү улантууга мүмкүнчүлүк берерин айтты. Ал эми АКШнын атайын прокурору Джек Смиттин кеңсесинин өкүлү комментарий берүүдөн баш тартты. Президенттик кызматынан кетип жаткан учурда улуттук коопсуздукка тиешеси бар документтерди мыйзамсыз сактаган деген айып Трампка быйыл 8-июлда коюлган. Ал күнөөсү жок экенин айтып келет. Мурдагы башчы азыр 2024-жылы өтө турган президенттик шайлоого катышуу үчүн өнүктүгүн жүргүзүп жатат. Быйыл 9 майда АКШда аракчылар Дональд Трампты сексуалдык кыдык көрсөтүүгө айыптуу деп таап, журналист жана жазуучу Сижин Королго $5 миллион айып пул төлөөгө милдеттендирген. Бишкектеги бир мандаттуу номер 26 Лейлин шайлоо округунан болжолдуу тизмеси аныкталды. Ага ылайык 10-сентябрда 127 819 шайлоочу добуш бере алат. Борбордук шайлоо комиссиясы тараткан маалыматта айтылгандай, шайлоочуларды 25-июлдан 30-августка чейин тизмеде бар жоктугун тизме порталынан текшере алышат. Тизмеден өзүн өзүн таба албагандар аймактык шайлоо комиссиясына паспорт менен барып, тактоо үчүн арыз менен кайрылышы керек. Арызды аталган порталдагы шайлоочунун кабинети сервис аркылуу электрондук түрдө да берүүгө болот. Аталган округтан жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоо 10-сентябрда өтөт. Шайлоо азырынча 8 талапкер катталган, арасында аялдар жок. Депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүү 10-августта аяктайт.
Рахмат сизге, Максат Кутманбековтон соңку жаңылыктар болду. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 23-июлда түнкүсүн Нарын облусунун айрым жерлеринде жана ошондой эле Ысык Көл облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтөт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй облусунун айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу аймактарында өткүн өтөт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 20-25, күндүз 33-38, Таласта түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 20-25, күндүз 34-39 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31. Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -1 +4, ал эми күндүз 12-17 градус нолдон жогору болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 23-25, ал эми күндүз 36-38 градуска чейин жогорулайт. Коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, ошентип жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги менен караштуу жаратылышты өнүктүрүү фондунун кызмат адамдары коррупцияга аралашкан фактылар иликтенип жатканын билдирди. Мекеменин 22-июлдагы маалыматына караганда, бул боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү 8 адам аныкталды. Алардын 6 атайын кызматтын тергөө абагына камалды, башка шектүүлөр боюнча дагы иш жүрүүдө. Жакын арада мурдагы министр Динара Кутманованын өзү менен тергөө иш чаралары өткөрүү пландалууда. Сөз кылчубуз Кубатбек Айбашевда.
Айып тагылып, үй камагына алынгандар арасында Кутманованын эжеси жана жаратылышты өнүктүрүү фондунун адиси, ал эми тергөө абагына камалгандар, министрлікте мурда иштеген бир катар жетекчи кызматкерлер, фонддун башчысы, бир ишкер жана Кутманованын үй кызматчысы экени кабарланды. Атайын кызматтын маалыматына караганда, 2021 жылдан берки 3 жылда Кумтөөр ишканасынан жаратылышты жана экологияны коргоого 969 миллион сомдон ашуун акча бөлүнгөн. Анын 789 миллиондон ашыгы жаратылышты өнүктүрүү фонду аркылуу 110 долбоорду ишке ашыруу үчүн жеке адамдарга жана ишканаларга берилген. Мекеменин билдиришинче, фонддун акчасы туура эмес коротулган. Мисалы, жумушчуларга атайын кийим сатып алуу тууралуу келишим Кутманованын уулунун жакын досунун Хожаев деген ишканасы менен мыйзамсыз түзүлүп, 11 миллион сомдук 1000 даана кийимди сатып алууга 34 миллион сом коротулган.
Каржыланган 110 долбоордун ичинен азыркы этапта 22 текшерилди. Алардын көбү өз максатына туура келбейт. Долбоорлор канчалык зарыл жана актуалдуу экенин аныктоочу экологиялык жана башка экспертизалар жүргүзбөй туруп каржылашкан. Кээ бирлери бюджеттик акчаны чыгарып кетүүгө шылтоо гана болгон,
деп билдирген атайын кызмат Кутманованын уулу министрликтин жана фонддун ишине кийлигишкени, ал долбоорлорду каржылоо суммасынан 10% акчаны өзүнө алып турганы, 5 ишкерден 17 миллион сомдой, Жашыл мурас фондунун долбоорунан 7,5 миллион сом алганы тууралуу көрсөтмөлөр бар экенин маалымдады. Чүй облусунун аймагында чакан ГЭС куруу үчүн 23 миллион сом алган коомдук фонддун директорун атайын кызмат жалган деп атап, чынында ал Кутманованын үй кызматчысы болуп иштегенин, ал аркылуу мурдагы министрден үй бүлөсү 15 миллион сомду жымырып алганын маалымдады. 20-июлда өкмөттүн жарым жылдык ишин жыйынтыктаган жыйынында атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга аралашкан мамлекеттик кызматкерлер эртеби кечпи жазасыз калбайт деп эскерткен жана Кутманованы Кумтөөрдүн акчасына байланыштуу айыптаган.
Бир дагы проекттен эффект жок бүгүнкү күндө. Жалаң баласын, сиңдисин, тууган уругун, досторун, мурунку кийинки туугандарын бардыгын аралаштырып алган.
Кутманова өзү атайын кызматтын дооматтарын четке кагууда. 22-июлда азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, ал Таластагы Андаш Алтын кенин мамлекеттен тартып алуу боюнча көрүлгөн аракеттерге каршы турганы жана өлкө жетекчилигине ал жөнүндө туура эмес маалымат жеткирилгени үчүн ушундай абал түзүлгөнүн айтып берди.
Геологиядагы жана Андашка аралашкан кызматкерлердин аракети болуп атат. Мен аны так айтам сизге. Андашты жана 2 миллиард доллар жана кенди частный компанияга мамлекеттен ажыратып бергендердин бул аракети жана геологиядагы
Айрым маалымат булактары Кутманованын уулуна издөө жарыяланганын кабарлашты. Экс-министр бул боюнча кабары жок экенин, бирок өткөн айдын соңунда анын уулун Түркиядан белгисиз бирөөлөр кармап кетип, Кыргызстандагы айрым адамдардын буйрутмасы менен деп $2 million талап кылып, кийин кое беришкенин, аны ким урдап, ким буйрутма бергенин аныктоо өтүнүчү менен кайрылып, бирок али күнчө жооп албаганын айтты. Жемкорлукка айыптаган кылмыш иши тууралуу азырынча прессадан гана угуп окуп жатканын, эч ким ага расмий кайрыла электигин айткан Кутманова төмөнкүлөрдү билдирди.
Бул жерде жалган сөздөр көп болуп атат, какая-то путаница болуп атат, канча кыдыршайычка астында иштегендер балким ошо туура эмес маалымат атат, объективдүү карап териштирсе баары эле чыгат, баары ордунда, проекттердин баары башталган, бүтө элек.
Ал эми уулу Кемелбек Кутманов тууралуу айыптоолорду курулай сөз деп атап, ал менин балам коррупцияга аралашкан эмес деп айтты. Динара Кутманова министр болуп 2021 жылдын октябрында дайындалып, кызматынан быйыл мартта күтүү сөз алынган. Жаратылышты өнүктүрүү фондунун директорун атайын кызмат жемкорлукка байланыштуу быйыл июнь айында кармап, камакка алган.
Программасы улантабыз. Ошентип кыргызстандык бир нече ишкана АКШнын санкцияларга байланыштуу чектөөлөрүнө кабылды. Кыргыз бийлигинин санкциялык режимди көз жазымда калтырууну жана өлкөдөгү куугунтукту комплекстүү алып кароо зарыл, мындай пикири менен Лондондагы Central Asia Due Diligence борборунун директору Алишер Илхамов бөлүштү. Аны менен Айнура Жекше кызы маектешти.
Кыргызстандык 4 компанияга АКШнын каржы министрлиги тарабынан санкциянын салынышы өлкөнүн саясий абройуна кандай таасир этет?
Албетте, дүйнөлүк имиджине таасир этпей койбойт. Бирок негизинен батыштын көз карашынан алып караганда зыян алып келет. Европа өлкөлөрү Кошмо Штаттар менен мамилелерди татаалдаштырат деп ойлойм. Калган дүйнө, мисалы БРИКСтин мүчөлөрү, Африка, Кытай же Орусия менен мамилелерге таасир этпеси анык. Негизги оюнчулар менен алага катнаштарда акыркы мезгилде белгилүү бир алга жылуулар болгонун эске алуу зарыл. Кытай менен Борборайзанын соңку саммитинде өзүңөр билгендей, Бейжин регион өлкөлөрүнө, анын ичинде Кыргызстанга ири инвестиция салаарын убада кылган. Муну менен Кытайдын таасири күчөп жатат. Борбор азиялыктар батыштын талаптарын же арткан үмүтүн аткарууга азыраак кызыктар болуп калгандай. Ошол эле маалда алар көп векторлуу саясаттан баш тарткан жок. Батыш менен жакшы мамилелерди сактоого аракеттенүүдө. Технологиялар, инвестициялар ошол жактан келет эмеспи? Бирок жакынкы келечекте батыштын таасиринин солгундашын Кытайдын таасиринин күчөшүн күтсө болот. Андыктан Кыргызстандын абройуна тийген залаканын чеги да болот. Практикалык жактан ал санкциялар иш жүзүндө эч нерсе чечпейт. Санкцияларга кабылган бир күндүк компаниялар былтыр эле түптөлүптүр. Орусия менен соода үчүн негизделгени айдан ачык.
Кыргызстан санкциялардын сакталышын көзөмөлдөөдө чара көрөбүз деп айтууда олуттуу кадамдар жасалат деп күтсө болобу? Кандай дейсиз?
Вопрос, будет ли в последующем Кыргызстан правительство Кыргызстан
Кыргызстан өкмөтү экспортту чектөөнү көзөмөлдөө үчүн олуттуу чара көрөбү же жокпу азырынча ачык суроодон калууда. Сөз жүзүндө бул маселеге көңүл бурулганын, көзөмөлдү күчөтүшөрүн айтышууда. Биздин өлкөлөрдөгү патронаждык системаны эске алуу зарыл. Орусия менен сооданын көлөмү эселеп өскөнүн унутпаш керек. Мындан улам мен санкцияга туш болгон 4 компаниядан тышкары андай иш менен алектенгендер мындан да көп деп ойлойм. Кыргызстан Орусияга экспортолгон товарлар жагынан алдыңкы орунда турат болушу керек. Казакстан жана Өзбекстан дагы андай иштерге аралашкан. Бирок мындай деңгээлде эмес.
Другие страны тоже, в общем-то, сейчас в этом замешаны, Казахстан, Узбекистан, не в такой степени, наверное, как Кыргызстан.
Эмне себептен дал Кыргызстан ушундай абалда калды? Бул эмнеден кабар берет?
Возможно, да. Скорее всего, это можно рассматривать как какое слабое звено.
Балким Кыргызстандын чабалдыгын көргөзөт. Өлкө экономикалык жактан сырткы оюнчулардан абдан көз каранды. Өзүн өзү камсыздай албайт. Эмне дегенде, энергетикалык башка ресурстар аз. Калган өлкөлөр ошол эле Казакстан, батыштын, Европанын инвестицияларынан көбүрөөк көз каранды. Соодасын, өзүнүн энергетикалык экспортун сактап калууга аракеттенет. Өзбекстандагы дээрлик ушундай абалда. Кыргызстан Кытай менен Орусиянын таасиринде көбүрөөк калгандай. Муну акыркы мезгилде эркин прессага, жарандык коомго болгон басым кысым куугунтуктун күчөшүнөн да байкаса болот. Атап айтканда, бийлик батыштын реакциясын көзгө илбестен аракет көрүүдө. Бул жагынан Өзбекстандагы ашып түшөт деп айтат элем. Менимче мындай артка чегинүүнү комплекстүү караш керек. санкциялык режимге көңүл кош мамиле кылуу жана репрессиялар бир эле тенденциянын көрүнүштөрү. Патронаж же мамлекеттин көзөмөлү шартында андай бизнеске башкаруудагы элитанын жогорку адамдары аралашкандай. Алардын кызыкчылыктары бар, киреше алып турушу мүмкүн. Ал кирешеден баш тартуу кыйын болчудай. Андыктан көзөмөлдөп жатабыз деген имитация болушу ыктымал. Өкмөт санкциялык товарларды чектөө үчүн конкреттүү кадамдарга барат деп толук ишеним менен азырынча айта албайбыз. Иш жүзүндө санкцияларды ошол бир күндүк кампанияларга эмес, өкмөткө салыш керек эле. Азыркы жазалоочу чаралар символикалык болгону менен сыягы АКШ жана Европа тарабынан эскертүү катары каралууда. Биз азыр силердин кампанияларга каршы чара көрүүдөбүз. Тиешелүү көзөмөл орнотпосоңор, эртең өкмөткө каршы ошондой чара колдонушубуз мүмкүн деп эскерткендей.
Меры и против правительства, если вы будете как бы пренебрегать и установите надлежащий контроль.
Кесиптешим Айнур Жекше кызы, Лондондагы Central Asia Due Diligence борборунун директору Алишер Илхамов менен маектешти. Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Германия Беларусьтун аймагындагы Вагнер тобу НАТОнун мүчөсү болгон Польшага кол салса, Варшавага колдоо көрсөтүүгө даяр экенин билдирди. Чычкан капчыгайында автоунаа ташыган оор жүк ташуучу машина кырсыкка кабылды. Орусия армиясы ишенбей караган түнү Украинага Иран өндүрүшүнөн чыккан дрондор менен чабуул жасады. АКШнын мурдагы президенти Дональд Трампка коюлган кине боюнча сот процесси кийинки жылдын 20-майына белгиленди. Бишкектеги бир мандаттуу номер 26 Ленин округунан добуш берүүчүлөрдүн болжолдуу тизмеси аныкталды. Президенттин администрациясы Конституциялык соттун чечимдерин кайра кароого укук берген мыйзам долбоорун сунуштады. Документте Конституциялык сот караган маселе боюнча жаңы жагдайлар чыкса, чечим кыргыз элинин баалуулуктарына каршы келсе кабыл алынган чечим кайра каралары жазылган. Юристтер долбоор кабыл алынса, бийликтин Конституциялык соттун ишине кийлигишүүсү күчөп, мекеме дагы да көз каранды болуп калат деп кооптонуп жатышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Сөз болуп жаткан мыйзам долбоору президенттин сайтына жарыяланды. Документте Конституциялык соттун чечими президенттин же Конституциялык соттун төрагасынын сунуштамасы менен төмөнкү жагдайда кайра каралышы ыктымал экени көрсөтүлгөн. Биринчи чечим кабыл алууга негиз болгон Конституциянын ченем өзгөрсө, экинчи чечим чыгаруу учурунда Конституциялык сотко белгисиз болгон кайрылуу предмети үчүн жаңы олуттуу жагдайлар ачылса, үчүнчү чечим кыргыз элинин моралдык жана адеп акылактык баалуулуктарына коомдук аң-сезимине карама каршы келсе. Президент Садыр Жапаровдон Конституциялык соттогу атайын өкүлү Алмазбек Молдобаев мыйзам долбоору тууралуу түшүндүрмө берди.
Соттор да ката кетирет. А бул деген конституциялык чечимди кайрадан карап чыккан, бул эме да өздөрү эле карайт. Эч ким башка аларды үстүнөн көзөмөлдөбөйт.
Документте юристтер ар кандай чечим элеп жатат. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси юрист Чолпон Жакыпова коомдук талкууга коюлган документти Конституцияга каршы келет деп баалады.
Бул мен үчүн күтүлгөн эле нерсе болчу. Анткени матроним боюнча Камчыбек Кыдыршаевич эч кандай матчство болбойт. Кийим кабыл алса, ошол кайра жокко чыгарышы керек деп жазгандан кийин эле бир нерсе даярдалып жатканын билгем. Ошондуктан Конституциянын талаптары дагы бир жолу бузуларына даяр болчумун. Бизде Конституция бар жана ал негизги мыйзам. Ага каршы келген бир да мыйзам кабыл алынбашы керек. Баш мыйзамдын 97 беренесинде Конституциялык соттун чечими акыркы болуп саналат жана даттанууга жатпайт деп жазылып турат. Андыктан юридикалык жагынан караганда сунушталган мыйзам долбоору бул нонсенс.
Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев матроним тууралуу жарандык пикирин билдирген. Ал Facebookтагы баракчасында матчство боюнча ким чечим кабыл алса, ошол кайра жокко чыгарышы керек экенин жазган. Конституциялык сот 30 июнда активист Алтын Капалованын матроним боюнча арызын карап, активисттин бала төрөлөрү менен энесинин атын фамилия кылып берүү боюнча өтүнүчүн канааттандырган эмес. Мекеме бала атасынын же энесинин атын алууну 18 жашка чыккандан кийин гана өзү чечиши керектигин белгилеген. Конституциялык соттун бул түшүндүрмөсү талкууга жол ачып, мыйзамды өзгөртүү боюнча демилге көтөрүүгө негиз болду. Юрист Нурбек Токтокунов президенттин администрациясы сунуштаган долбоор тууралуу комментарий берди.
Бул деген конституциялык сотту жокко чыгаруу долбоор болуп калды. Анткени конституциялык сот кереги жок болуп калат. Чечимди кабыл алып атканда бүт состав менен карайт да. Кантип ким мисалы чечимди жокко чыгарса, жанагы көрсөтүлгөн негиздерде, анда ким карайт? Мисалы конфликт интересов деген бар да.
Конституциялык соттун мурдагы судьясы Курманбек Осмонов сөз болуп жаткан долбоор тууралуу мындай деди.
Дүйнө боюнча кабыл алынган мындай стандарттар бар да, процессуалдык стандарттар. Айрыкча конституциялык сот өндүрүшүндө андай жок эч жерде. Мейли президенттин сунуштамасы менен коомдук өтө маанилүү маселелер боюнча тил сунушун кароо тартибин караса болот. А бирок конституциялык соттун төрагасы ошол Кансар соттун курамында ишти карап атканда ал добуш берген да. Анан өзүнө өзү карама каршы жанагындай сунуштаманы төраганын бериши күмөндүү болуп калат.
Конституциялык сот конституцияны расмий чечмелеп берет. Мыйзамдардын жана башка челемдик укуктук актылардын конституцияга ылайык келиси тууралуу иштерди, бийлик бутактарынын ортосундагы компетенцияларды жөнүндөгү талаштарды карайт. Конституцияга өзгөртүүлөр жана толуктоолорду киргизүү боюнча мыйзам долбооруна корутунду берет.
Конституциялык соттун чечими чыгаардын алдында көптөгөн иш чаралар жүргүзүлөт. Бир чечимди 6 ай бою карашат. Эч качан бул бир күндө, бир айда кабылданып турган чечим эмес.
Деди юрист Таттыбүбү Эргешбаева. 2021 жылы 5 майда күчүнө кирген баш мыйзамга ылайык конституциялык палата жоюлуп, конституциялык сот түзүлгөн. Конституциялык соттун 9 мүчөсү бар. Төрага Эмил Өскөнбаев. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Москва облусунун Котельники шаарынын тургуну тажик мигранттарынын үстүнөн даттанган видео кайрылуудан кийин Орусиядагы нелегал операциясы башталган. Андан өтпөй эле мигранттарды кармоо күч алган. Айрым серепчилер бул рейдти Орусиянын Борбор Азияга болгон таарыны чын кесепети деп атап жатышат. Сөз кылуучубуз Талгат Абжалил уулунда.
Орусиядагы нелегал операциясынан кийин Москва шаары жана Москва облусунан 130 кыргызстандык депортацияланды. Бул туурасында Азаттыкка Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин консулу Манас Жолдошбеков 19 июлда билдирди. Июндун соңунда Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын кесиптик кошунунун өкүлү Акбар Разакулов полиция көчөдөн мигранттарды кармап, документтерин текшербей туруп чапырт алып кетип жатканын билдирген. Буга чейин Орусияда мыйзам бузду деп Сахарованын миграция борборунда 16 күн камакта жаткан Нурсултан ал жерде ур токмокко кабылганын Азаттыкка айтып берген.
Административный штраф негизи ашыңар керек. Же болбосо анда андай болбосо мага выдворение бергиле. Мен өзүм чыгып кетем 10 күн ичинде билет алып десем жок деди. Сен через Сахарова кетесиң деди. Алып баратканда электрошокер менен баскандар болот экен. Мисалы бир баланын шокер баскан ошол тактар калып калганда ал шокердин эмеси вольту 7 вольт болот экен да. Берки биздин электрошокерлер эме болот го, аныкы 7 вольт экен да. Аны баскан кайра чапканда анан кайра удар менен басканда ошондо ушул жеринде так кетпей жүрдү да көпкө чейин.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 24 июнда Москвадагы чет өлкөлүк жарандарды убактылуу кармоо борборунда кыргызстандык 130 мигрант кармалып турганын, элчилик аларга укуктук кеп кеңештерди берип жатканын билдирген. 30 июнда Москвадагы Митуно станциясынан ондогон тажик жарандарынын кармалышы тууралуу кабарлар чыккан. Тажикстандын Орусиядагы элчилиги кармалгандар арасында башка өлкөлөрдүн жарандары дагы барын билдиргени менен негизги текшерүүлөргө тажик мигранттары кабылып жатканын билдирген. Орусиянын мындай текшерүүлөрүнүн чоо жайы туурасында үн катпай турушу ар кандай божомолдолорго жем таштады. Тажикстандык саясат таануучу Парвиз Молложанов бул окуялардын түпкү себебин Тажикстанды ЭЭПке кирүүгө мажбурлоо болушу мүмкүн деп эсептейт. Анын божомолунда мындай сунуш Эмомалы Рахмондун Москвага 9 майдагы сапарында айтылышы мүмкүн. Тажик мигранттарына карата рейдтер май айында Москва облусунун Котельники шаарынын тургуну алардын үстүнөн даттанган видео кайрылуудан кийин башталган. Бул окуянын алдында Комсомолкна Амуре шаарындагы техникалык университетте окуган тажик студенттер полициянын атайын күчтөрү алар жашаган жатаканада рейд өткөрүп, эч себепсиз сабаганын айтып чыгышкан.
Бул рейдтер биринчи кезекте психологиялык максатта десек болот. Ушундай жол менен күч түзүмдөрү мигранттардын көп миллиондук армиясын көзөмөлдөөгө аракет кылууда. Азыркы учурда согушка байланыштуу күч органдарынын кызматкерлеринин саны аз болуп жатканда, мындай алдын алуу чаралары дагы абдан актуалдуу болуп саналат.
29 майда тажик мигранттарынын колдорун артка кайрып, өлкөгө келүү эрежесин бузган майда бейбаштык жана полиция кызматкерлеринин буйругуна баш ийүү деген айыптар тагылган. Орусиялык жалпыга маалымдоо каражаттары тажик түрк мигранттары мектеп стадионунан өспүрүмдөрдү кууп чыгып өздөрү футбол ойной башташкан деп жазган эле. Полиция 49 мигрантты кармап протокол түзгөнүн Интерфакс агенттиги кабарлаган. Бул арада Озадио радиосуна маек курган орусиялык министрликтердин биринин өкүлү бул өнөктүк расмий дүйшөмбүгө басым кылуу үчүн жасалып жатат деген версияны четке каккан. Орусияда жарандык алган тажикстандыктардын саны өсүп баратат. 2023 жылдын биринчи кварталында тажикстандык 44854 адам орус жарандыгын алган. Бул күндө 500 киши дегенди туюнтат. Орусиядагы тажик мигранттарынын саны боюнча расмий дүйшөмбү менен Москванын саны эки башка, айрым булактардан алынган маалымат боюнча 2 миллионго чейин жетерин белгилешкен. Миграция боюнча эксперт Карим Алиев соңку рейдтерди миграция толкунун көзөмөлдөө аракети деп баалайт.
Расмий дүйшөмбү Орусияга кесипкөй эмес, чабал өз жарандарын коргоодон чочулаган кишини элчи кылып дайындадым. Тажик бийлигинин эмгек мигранттарына карата кайдыгер мамилесинен улам тажиктер Орусиянын коопсуздук күчтөрүнүн бутасына кабылды. Орусия Өзбекстан менен мамилесин бузгусу келбейт жана өзбек мигранттарына тийишпейт. Ошол эле маалда тажиктер куугунтукталса, Тажикстандын элчиси да, өкмөтү да аларды колдоп чыкпасын түшүнөт.
Эксперт дүйшөмбү өз жарандарын коргоого аракет кылбагандыктан мындай рейдтерге тажик жарандары көп кабылып жатканын айтат. Өткөн аптада тажик тышкы иштер министрлигине Орусиянын элчиси Семен Григоров чакырылып, дүйшөмбү мигранттардын массалык кармалышы боюнча тынсыздануусун билдирди. Деген менен Орусиянын бийлиги тажик мигранттарына карата кысымдын себебин ачык айткан жок. Рейдтер тескерисинче күчөдү. Журналист Галя Ибрагимова мигранттарга каршы өнөктүк Орусияда ички душмандарды таап, элди бириктирүүчү идея катары колдонулушу мүмкүн деп белгилейт.
Мен мындан геосаясат же башка факторду издебейт элем. Анткени муну Орусия жөн эле күчкө салып жасап жатат. Болгону азыр коомдо мигранттарга каршы маанай бар. Ал маанай шарттуу душмандарга, мейли украиндер, тажиктер болсун, иши кылып орус дүйнөсүнүн кучагынан кашкысы келгендерге каршы.
Журналист ушундай эле жолу менен орус бийлиги мигранттарды Украинадагы согушка катышууга мажбурлашы мүмкүн экенин дагы жокко чыгарбайт. Буга чейин ар кандай деңгээлдеги саясатчылар тарабынан мигранттарды аскердик операцияларга тартуу үчүн тажик батальондорун түзүү чакырыктары айтылып келген. Москва облусунун Котельники шаардык аймагындагы мусулмандар жамааты Орусиянын президенти Владимир Путинге видео аркылуу кайрылып, жума намазды үзгүлтүккө учуратып жаткан тинтүүлөрдөн коргоону суранышты. 10 июлда социалдык тармактарга тараган видеодо полициянын атайын күчтөрү жума намазы окулуп жаткан жайга кирип барып, илемди тебелеп, ичиндегилерди ууз калгыс сөздөр менен тилдегени айтылган. Кыйноолордон кийин Тажикстандын жараны Настоящее время Азия редакциясына кайрылып, 3 жума мурда Москвада кармалганын, кантип өз укугун коргоого аракет кылганын айтып берди. Анын жакын туугандары Орусияда калгандыктан ал аты жөнүн ачыктоону өтүндү.
Бизди кармаганда эле ал жерде бир нече өлкөнүн, анын ичинде Тажикстандын жарандары болгон. Полиция кызматкерлери паспортубузду ачып да коюшкан жок. Мукабасын карап, Тажикстандын, Кыргызстандын жарандары ким экенин көрүп, а дегенде жөн эле кайтарып беришти. Андан соң Тажикстандын жарандарын тагыраагы өкөбүздү алып кетишти. Машинага отурганда эле кенже лейтенант сөгүнүп сүйлөдү. Эмне үчүн бул жакка келдиң? Айылыңа картошка казганы бар? Мен жооп берген жокмун. Анткени чыр чатактарды каалабадым.
Иш алып барганын айткан. Орусияда мыйзамсыз мигранттарды аныктоого багытталган операциянын биринчи баскычы жыйынтыгы талды деп айтылып жатат. Анын алкагында Орусияда 7000 мигрант депортацияланды, бир нече миң адамга каршы кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Орусиянын ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Ирина Волк 12 июлда билдирди. Ал кылмыш иштери негизинен маңзат жана психотроптук заттарды жүгүртүү, мамлекеттик чек араны мыйзамсыз өтүүгө байланыштуу экенин кошумчалады. Орусияда мигрант болуп жүргөн кыргыз жана тажик жарандары миллиондоп саналат. Алардын көпчүлүгү кара жумушка тартылып, өз укуктары корголбой жатса да үн катышпайт. Талгат Абжалил уулу, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 22-июлдагы кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Максат Кутманбеков тааныштырууда.